Vážení, vítáme vás u jubilejní hodiny rádiu je 90 let. Co tomu říkáš, papoušku?
Jak se máš, ahoj.
Touto skladbou zahajujeme náš pořad už 16 let. Vy, kteří nás posloucháte, tak už víte, že k vám mluvím z malířského ateliéru, že tady vedle malířského stojanu s rozmalovaným obrazem je klec s papouškem.
Já jsem Fricko.
No, za 16 let se z dítěte stane statnej junák.
Kecáš.
Kecám, protože každý začátek je těžký, víš? Po každý kouká, jako kdybych se zbláznil. Protože do dneška nevím, jestli to byl nápad šťastný vyprávět vám ty příběhy a slovy skládat obrazy a lovit je ze vzpomínek hluboko zasutý a zabátý událostmi dnešních bláznivých dnů. Ale stalo se.
Máte
16 let jsem vyprávěl, vzpomínal na babičku, na dědu, na tatínka Adama, na otčíma, na maminku, pány učitele a učitelky, na tety a strejdy. Šestnáct let, papoušku. My vás tady vítáme. Dostali jsme maily až z Havaje, představte si. A z Toronta, z Chicaga, ze Sydney, a z Oslo a z Helsing. Internet je zázračný médium. Co pro nás znamenalo rádio? Uhranutý jsme koukali v takovém okouzlení, v takovém tranzu na tu dřevěnou skříňku, na který zářily barevný světýlka. Zářily tam barevný světýlka nad stupnicí, která byla potisknuta jmény vzdálených měst a omamně zelenavě tam zářilo magický oko. To byla zvláštní elektronka. Ta měla uprostřed takový černý bod, ale kolem toho černého bodu se rozšiřovaly křídla motýla, podle toho, jak byla stanice silná. Když se ty křídla roztáhly přes celý ten kruh toho magického oka, tak to znamenalo, že stanice je silná maximálně. Stanice Praha. Motýlí křídla zaplnili celý magický oko. Vzorovaný brokát na amplionu, na tom jsme mohli oči nechat. Rádio nás obdarovávalo, kolik pohádek nádherných jsme slyšeli, kolik rozhlasových her, kolik poezie, kolik čedeb na pokračování, kolik nádherných koncertů. My jsme rádio neměli. Děda s babičkou měl rádio a já tam byl pečenej, vařenej a poslouchal jsem. A když jsem byl dítě, tak jsem si představoval, že v tom rádiu sedí malí houslisti, malí trumpetisti, malinký lidičky, že tam mluví. I teď, když nám píšou děti, víte, co píšou? Že rádio jim dává nejhezčí obrázky. Televize, která dává jak zvuk, tak i obraz, neumožňuje, aby děti do toho vkládali svoje city, svou představivost, svoji fantazii. To jim naopak umožňuje rádio. Rádio právě v dětech. A to vím, když jsem byl dítě, že jsem si představoval všecko, o čem rádio vysílalo. Někdo jel na koni, kovboj třeba, nebo rytíř, tak já to všecko viděl na vlastní oči, jak na těch koních šermujou a jak to všecko vypadá, nebo když tam byla řeč o čarodejnici, já ji viděl. Viděl jsem krále, královny, princezny, loupežníky. všecko má fantazie si domyslela. No a láska, o lásce, je to každej, to si potom ženský v Konzumu povídali, jak to bylo včera hezký, jak ona se zamilovala, on jí nejdřív nechtěl a potom zase ona nechtěla jeho. To, co jsem chtěla, no jo, kvasnice, pane Sýkoro, za 2 korunky, jo, tak kde jsme ženský přestali, že ona ho potom chtěla, no. Takhle si ženský povídali v Konzumu, když já jsem tam taky přicházíval pro kvasnice. No a na 1. apríla mě tam Jindra Vít, nebo Pepík, nebo Franta Truxa posílal pro komáří sádlo. Představte si, z dětí se střílelo takhle, kup za korunu komáří sádlo. Vidíte, a tu lásku, kterou nám ta kouzelná dřevěná skříňka dávala, tak teď ji vracíme a proto se ten náš pořad jmenuje Láska za lásku. Jo, taky jsme z rádia slyšeli nehezký věci. Jak to bylo, ta německá hláška? Pozor, pozor, blíží se svazy nepřátelských bombardovacích letadel. V němčině to znělo hrozně. Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Feindliche Kampfverband. Nepřátelský svaz se blíží ze západu k východu a přiletí a tak dále. To bylo hrozně. Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. A už jsme se klepali. No a taky si živě vzpomínám, jak Praha volala o pomoc, když bylo v Praze povstání. Vzpomínáte si na to ve všech řečech? Já si vzpomínám, to jsme kreslili ve velký kreslírně. Na grafické škole jsme kreslili ženský akt, uhlokresbu. A najednou z reproduktoru začal znít takovej odporně pisklavej, skřípavej hlas prokurátora Urválka, protože zrovna probíhaly procesy s Miladou Horákovou. Kantoři zesmutněli, ty věděli, o čem se jedná, kdežto my, žáci a žákyně, jsme to jenom tušili, ale taky nám z toho stydla krev v žilách. Jo, rádio nepřinášelo jenom niňandy, ale i propagandu. Kdo poslouchal nejradši rádio, byl náš děda. Oni chodili s babičkou spát se slepicema a rádio, který bylo hned z opačné strany naší ložnice, u té zdi spal zrovna otčím Míra, který každý den ráno 7:30 otevíral roletu kadeřnictví a holictví Miroslav Král Pavlíkov. Když to děda přepísk, tak byl otrávený, protože 16:30 nebo 16:30, já už nevím přesně, kdy začalo rádio vysílat, to bylo z druhé strany zdi, u který měl táta tu postel. A začalo se ozývat to plm, 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 znělka Prahy, že jo. A najednou do toho kupředu levé zpátky. Chudák táta. Maminka mu naházela na hlavu všecky polštáře, co mohla, aby mu utlumila uši a ono to bylo málo. Teďko, když by se nejlíp spalo, tak ten děda zrovna musí poslouchat tyhle ty blbosti. I skrz tu zeď bylo slyšet, jak koželužny plní plán na 120%, válcovny plechu na 132%, horníci na dolu Záře kopou uhlí na 140%, JZD Velké Bučovice dojí mlíko na 125%. A že naše sklářské závody ze severních Čech dodali darem do Kremlu celou soupravu křišťálových lustrů. No, to si tam posvítí, říkal táta Míra. Ten měl stek. Ta malá skřínka řvala celý den. Dětku, ty se z toho rádia zblázníš. A on se taky s rádiem hádal. Děda, co měl nejradši? Hru Mariša. Děda fandil tý Mariše. Marišo, já tě říkám, zbav se toho rapla. Ten Vávra tě přivede do hrobu. Nebo jak děda rád s oblibou říkal, na hromech leháme, na hromech vstáváme. My jsme byli rozhlasová generace. Já nikdy nezapomenu na večery, strávený u rádia, kdy jsme poslouchali buď koncerty vážné hudby. Tam jsem poprvé slyšel Janáčka, symfonietu. To jsem ještě chodil na grafickou školu. No já jsem byl od prvního taktu uhranutej tou novou moderní hudbou. No a přitom jsme si četli klasiky. A když jsme naladili krátký vlny, co jsme slyšeli? Hudbu jazzovou, která prostupovala i tou neprodyšnou železnou oponou, za kterou nám bylo souzeno žít po celou dobu mládí. Já si pamatuju, jak se ohlašovaly ty rozhlasové stanice. Here is the voice of America radio station Tangier. To byl Tanger, tam byl vysílač krátkovlnej. Nebo Here is the voice of America radio station Thessaloniki. To byla Soluň řecká, tam byla taky vysílačka. A teď náš nejoblíbenější pořad Music USA. Willis Canover speaking. A teď začala zpívat Ella Fitzgeraldová. Hrál Duke Ellington, Louis Armstrong. No to byl každý večer svátek. My jsme s Miladou chodili jedny prázdniny na maliny, za všetaty jsme jezdili na kolech z Pavlíkova a sbírali jsme kbelíky malin. Po prázdninách jsme si za to mohli koupit nový rádio Tesla, čtyřlampovej superhead. Víte, co to bylo za zázrak? Když jsme měli doma světový vysílání, protože na těch krátkých vlnách musela být ovšem anténa a uzemnění, to už ani mladá generace neví, co to je anténa kus drátu, to musela mít dobrý izolování a uzemnění, to se přišroubovávalo na kohoutek vodovodní. To muselo být taky strčený zezadu do rádia, pak se dalo poslouchat čistě. Rádio byl pro nás vlastně životní partner, to je to správné slovo. Vychovával, vzdělával. Mládí bez rádia a vůbec do dneška život bez rádia si naše generace těžko dovede představit. Pro babičku byla muzika vysílaná z rádia, a některá teda, pokud se nespívaly lidové písničky, tak hrálo rádio Niňandy, no, babička. Ta pořád někam cupitala, neměla čas, tepak ta poslouchat rádio. Možná někdy pohádku, to si taky dala říct, přitom vzpomínala na svý dětství. Ta má babička, která se dožila 96 let, narodila se v roce 1883. Děda 1881, to byli lidi 19. století, doby císaře pána. No a děda přišel z první světové války raněnej, ochrnutej na levou ruku, naštěstí ne na pravou, takže každý jaro plet košíky, to si šel nejdřív nařezat proutí brbový. Tomu šlo, tím pahajlem té levý ruky ten košík nějak mezi kolenama ho sevřel a pravou rukou provlíkal proutky a košíky od dědy, to byla paráda. No a babička, ta musela všecko oddřít sama, když děda nemohl. I vorala, dům stavěla, lámala kámen v lomu a ta vždycky někam cupitala. Po dvoře tu pozbírala vejce v kurníku a najednou se zarazí a říká, hele, jsi to ty, která zanášíš? Nebo ty? Koukala se na druhou slepici. No tak kam zanášíte, holky, řekněte to. Mně chybí 6 vajec už. A někdy musela babička prohledat nejenom celý dvůr, ale i kolnu, stodolu, kouty na zahrádce i na dvoře. Tady to máme, najednou zvolala, když šla na mlad. 7 vajec, ty náno, proč to zanášíš tady pod tu nůši? Na mlatě byla hromada polorozbitých košíků a nůší a ona ta slepice si tam udělala hnízdo a tam chodila snášet vajíčka. Babička to hned poznala, že nemá těch vajec, co má mít. Ono bylo něco jiného, když slepice snesla vajíčko, tak to zašla jako radostně kdákat, jako kdyby říkala, tady jsem vám dala vajíčko. babička každý ráno obešla kurník a sebrala 8 až 12 vajec. Ta slepice, když snesla to vajíčko, tak hezky kdákala ta slepice. A když kvokala, to babička nesnášela. Hele, ty mě tady kvokat nebudeš. Zase si tady dřepneš na to sádrový poucho. Poucho se říkalo podkladku sádrovýmu. A budeš chtít z něj vysedět kuře, to nejde. Pojď. A než se slepice zpamatovala, tak jí bafla za křídla, její hlavičku si dala pod rameno, už jí nesla do stodoly. Tady budeš. Přiklopím tě nůší. Až dostaneš rozum, tak tě zase pustím. Hlady neumřeš, já tě budu nosit zrní i pití. No a někdy tam slepice seděla třeba 10 dnů, když kvokala. No jo, někdy taky našla skořápky jenom. Jak ona říkala, kůně. Kuna, to byl postrach pavlíkovských kurníků. Takový hezký zvíře, dlouhej ocas, chlupatej, úzkou hlavu. A ta kuna dokázala rozkousnout vejce a vypít ten žloudek a bílek a nechat tam jenom skořápky. A to byl postrach. A jednou babička, to bylo hrozný. Žaninko, to ani neposlouchej, protože mě, když se to vybaví, mě běhá mráz po zádech.
Kočičku.
To už Milada jezdila do Pavlíkova. My jsme tam bydleli v takový hezký malý místnůstce, kde byl dřív chlív. Okno otevřený na dvůr, bylo letní ráno, slunce zrovna vyšlo a babička, to je strašný, 8 slepic mě ta mrcha zadávila. Takhle skoro lkala babička, jo. To je škody moje holky zlatý. Mě to nedalo, tak jsem v pyžamu vyšel ven. Viděl jsem to na vlastní oči, ta babička chudinka, jo. Plnou náruč těch slepiček. S prokousanýma hrdlama. To oni ty kuny dělají. Jiříku, vidíš jí? No já tomu nechtěl věřit. Naproti mně stojí ta kuna vražetkyně. Ještě měla krev tady na náprsence. Vedle smetáku, který tam byl pravidelně, a proutěnýho koštěte taky lopata. Stojí, tak vemu tu lopatu. Jiříku, podívej, ona stojí na zadních nohou, ona se tě bude vzpouzet. Ona jde chlapče proti té lopatě, já už jsem steky, protože mě té babičky bylo tak líto a těch slepic taky. Už tu lopatu držím, mám jí za hlavou a ještě jeden krok musím udělat. Ty její bílý zuby. Zavřel jsem oči a vší silou jsem. To byla taková zvláštní rána a po té ráně ticho. Ani jsem se na to nepodíval, otočil jsem se a šel jsem. Potom mě to teprve došlo, když se lidi chodili koukat. Jiříku, to jsi udělal dobře, mě všichni říkali potom. No truxum sežrala slepice sousedům, Fraňkům, Černým, to byla kuna vražetkyně. No, Žaninko, slyšela jsi to?
Já jsem orla.
Nad celou vesnicí v určitý čas kokrálo několik kohoutů. Vždyť se říká, že kohout probouzel svět tenkrát. Někde zabečela koza, to my jsme kozy neměli. Někde dokonce i měli mlíko z kozy. A mě mlíko kozí nikdy nechutnalo. Dneska mě to skoro mrzí, protože kozí mlíko prej bylo moc zdravý. My mívali berana. Beranová hlava, beranový oko pořád sledovalo skrz malý okýnko ve chlívku to, co se děje na dvoře. A pokaždý, když viděl babičku, tak bečel. Mé. A babička? Tý to šlo na nervy. Co pak je tvé? Hovno je tvé, mé je to. To jsem hambatá, Jiříku, viď? To se neuč. Ono prej je všecko jeho. De pak, berane jeden. Vedle byl kotec a tam byli králíci. Králíci, ty byli skoro v každém domě. Malí králíčky jsme měli rádi, ty byli namazlení akorát. Jak oni se k člověku přitiskli, takový hebonký byli, očíčka malý, nosíčkama hejbali. Ve dvou statcích v Pavlíkově, u Černých a u Pánků, zkrášlovali zahrady a dvory, pávy. Když šel páv, tak to byl svátek pro oči, jak rád ukazoval vějíř ocasu, zdobený pavými péry. Měli takový opalizující zelenočerný voka. Někde měli liliputky, malý slepičky, někde perličky, ty byly o něco větší. V selských dvorech byly koně, každýho jsme znali jménem. To je věrnej dobrák kůň, jsme slyšeli, když si chlapi vyprávěli na lavičce seděli a vyprávěli si, zapalovali si dlouhý fajfky. Kouř smrděl do daleka, ale chlapi byli šťastní. Měli takový na hlavách brigadýrky čepice, propocený, košili bez límečků, ale vestu měl každý chlap pořádnej. Jedině ve vestě byly kapsičky, v ní byly zastrčený hodinky a z těch hodinek visel stříbrný řetízek a někdy na tom řetízku byly i různý ozdůbky. Pan Pánek statkář tam měl malej kompas, který vždycky ukazoval, kde je sever. Chlapi si vyprávěli, jak bojovali v první světové válce, ty bitvy v Karpatech, jak vedli, nebo na Pijávě, jak bojovali a stříleli. Bez konňů to v těch horách nešlo. Kam nevyjelo auto, tam se dostal náš kůň. Chlupatej benzín. Vytáh na čtyři díly rozmontovaný kanón, ten se nahoře sestavil v těch horách a už se pálilo. A už praskaly ušní bubínky. Koně se těšili úctě. V Pavlíkově byl i jeden pár volů u truxů nahoře ve vsi. To byla síla, ty volové, než se rozešli, tak pomalu se rozcházeli a šli, co noha nohu mine, ale šli pořád. A jednou jeli truxovic voli a táhli fůru k lestu. Po návsi, kolem zabránskýho rybníka. Fůra klestu to je, panečku, náklad, on zabere skoro celou silnici. Od patníků k patníkům. A za nima pan Eichelmann s vozejkem, na kterým byl prázdnej soudek, do kterého chtěl u obecní pumpy napumpovat vodu, a ten vozejk tahnul jeho bobík. A ten bobík byl nervózní a pan Eichelmann taky byl nervózní a práskal fousama. Ten vám měl fousy úplně vodorovný, jako takovou čárku, jako vodováhu, jako kousek pravítka. A bobík nervózní a pan Eichelmann taky mu tekly nervy, protože ty volové jedou tak pomalu a on tak pospíchá a bobík už se nemůže dočkat, až bude u té obecní pumpy. Tak něco bobíkovi pošeptal do ucha a tím do toho bobíka vletěla taková síla. Ten pejsek, ten bobík, který měl zvláštní postroje, tomu šil sedlář Ondrášek, aby mohl tahnout ten vozejk. A hravě, jako když střelí, ten pár volů tu celou fůru k lestu předejel. My jsme na to koukali, protože jsme zrovna šli ze školy na ten fofr, jak ten bobík předjel tu fůru k lestu taženou volama. No a ženský se smáli a my jsme na to čuměli, jak tele na nový vrata. Žando, víš, jak čumí tele na nový vrata? Stračeny, no jo, není to krásný název pro krávy, strakatý, stračeny. Oni měli nádherný barvy, slonová kost převažovala a potom byly tam skvrny, ohraničený skvrny hnědí. A hlavně ty jejich oči, to byl pohled do tajemný temnoty kravskýho voka. A co chvíli zamrkalo bělostnejma řasama. No královny krásy, to byly naše stračeny. Jak se rády nechávali zapřáhnout do vozu. Už ve chlívě jim babička nasadila chomoutky. To byly jiný chomouty, než měli koně. Takový těžko popsatelný, ty seděly i na čele hlavy. Krávy jedna po druhý se vyvedly z chlíva na dvorek, to už jsme s dědou a s babičkou stačili vyvést spod kůlny vůz, bričku. A jednu po druhý jsme k tomu vozu přivedli, natáhli se opratě, řetízky, k rozporkám. Krávy jedna po druhý zabučeli takovou slavnostní fanfáru. To bučení připomínalo houkání zaoceánskýho parníku před vyplutím z přístavu. Na vůz jsme naložili 3 košíky, ne ty nejnovější, který děda upletl letos. Košíky se nevyhazovaly, ty se opravovaly. 3 košíky starý jsme naskládali taky na tu naší bričku. Dejte tam železný hrábě taky a motičku a lopatu. Co když voda se přehrnula přes pole a udělala tam strouhu? A to naše políčko bylo za Oujezdem, k Oujezdu se tam říkalo. Jetel tam bejval. A je zajímavý, že my jsme tam vždycky nazbírali tolik kamenů, prej ten mráz ty kameny vytáhne. Už jsme o tom mluvili, jak jsme sbírali kameny. Jo, mluvili. Žandoviť?
Uvedl jsem to, jo, papo.
Musíš mě kontrolovat, papoušku. V Pavlíkově bylo plno laviček. My jsme je měli přesně spočítaný. A znali jsme všechny lidi, kteří na těch lavičkách sedávali. Tam jsme poslouchali, co si vypráví. Tak vezmeme to od Pavlíkovské pošty vedle kostela. Tam byla lavička veliká. Pošťáci si o tu lavičku opírali kola. Než na ně nasedli a rozjeli se po okolních obcích rozvážet poštu. Ale taky na těch lavičkách čekali lidi, než je zavolají buď pošmistr nebo paní Hořická, že přišel telefon na výzvu. Tenkrát se telefonovalo na výzvu, co to je, se ptáte, na výzvu. No, to byla taková zvláštnost. Pan pošmistr Ráža, když babička přišla na poštu a říkala, pane pošmistr, zavolejte do Ervěnic na poštu, ať tam Emil, můj synovec, Majksner se jmenuje, čeká v 10 hodin, že mu zavolám ju a tomu Majksnerovi to zase posel poštovní musel vyřídit. Potom stačilo, aby druhý den ráno v 10 hodin byla už na Pavlíkovské poště, protože věděla, že v Ervěnicích už čeká na spojení strejda Emil. A tak si popovídali, jak jde život. Babička řekla třeba, aby si přijel, že mu zase něco dá, protože Emil bydlel v Ervěnicích a tam bylo pořád málo jídla, zvlášť ve válce a po válce nakonec taky. No a při tom čekání se tam vedly řeči, protože každý ho znal a věděl, když jedou nějaký koně, čí to jsou koně, třeba kolských, a že jedou do lesa, protože vezou jenom holej vůz bez postranic, takže zpátky určitě povezou klády z lesa. Další lavička byla hned kousek vedle před Svobodojc hospodou. A potom byla lavička až naproti u Čermáků, naproti pomníku padlejch. Tam chodívávaly stařenky s kytičkami v rukách, aby zavzpomínali na svý padlý syny, zaslzeli, utřeli kapesníčkem slzu a život šel dál. Proti škole byly lavičky 4. Před Jiráskojc u Božích muk, potom u Beštů a Burešů, u Lolberů, to byla hospoda u Lolberů, kde se říkalo v Purku. A pan Lolber byl můj první učitel. Když jsme začínali vysílat, tak ještě mě psal dopisy. Před tou hospodou u Lolberů, před zahrádkou, kde kvetla růže stolistá, vytvarovaná do podloubí. Tam byla lavička, která byla voňavá. voněla tam hospoda, viržínka z hospody, pivo a ta růže stolistá. A kousek dolejc u staňků byla taky lavička a před pánkojc statkem. Ta byla vůbec nejdůležitější, protože tam sedával pan pánek Augustin. To byla persona. Ten každýho, kdo vystoupil z autobusu, musel vyspovídat, co nakoupil, proč jel do města, kdy zase pojede do města, jak se vede jeho ženě. A ještě navíc každýmu říkal, koukněte, a ukazoval rukou na věž kostela. Ta jeřabina zase povyrostla. Dicinky na jaře povyroste ta jeřabina, protože na Pavlíkovském kostele rostla na věži jeřabina. Na to my děti jsme byli tak hrdí, protože jsme věděli, že to není nikde na světě. No, tentokrát tu hodinu opravdu lepím jako vlaštovky v našem chlívě. Vlaštovičky v našem chlívě lepily svý hnízdečka nahoře až pod klenbou chlíva. A když měli mladý, tak tam přinášeli zobáčky plný much. Tam nebyla kolikrát ani moucha, to všecko ty vlaštovičky pochytali. A já si vzpomínám, to taky stojí a to není hezká vzpomínka, to je velmi smutná vzpomínka. Když se ty milovaný krávy s těma nádhernýma bočima odváděly ke společnému ustájení, jak najednou ten dům schudnul. O to řinčení řetězů, o to bučení kráv. Tu a tam kráva neštěně kopla do zdi. Vlaštovičky, když příští jaro přiletěly a sedli si do svých hnízd, tak zjistili, že vlastně přiletěli na špatné místo, protože kravičky tam nebyly v tom chlívě. Tak odletěly ty vlaštovky neznámo kam. Nikdy už se do našeho chlíva nevrátili. Kam odlítla celá ta doba, celý ty naše životy, který jsme žili. Kolikrát říkám, vyprávějte si o tom, co jste prožili. Vyprávějte to svým dětem, svým vnoučatům. Doba rychle pádí, tento svět nenávratně zmizel a zůstává jenom ve vzpomínkách našich, to znamená ve vzpomínkách nejstarší generace. My jsme vlastně měli to štěstí, že jsme navázali na generaci našich babiček a dědečků, který se narodili za císaře pána. Hluboko ve století 19. Takže naše generace, já jsem narozený v 36., vlastně má přímý dotyk na starý svět rakousko-uherského mocnářství. Naše generace vlastně se dotkla třech století. Z vyprávění našich babiček jsme poznali, jak to chodilo ve století 19. Sami jsme prožili století 20. A teď, to je jako včera, když se začal psát rok 2000, 2001, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, teď ho máme 2013, jsme se vřítili do toho 21. století. To je veliký bohatství, že jsme se narodili do téhleté doby. I když na ní nadáváme a nejradši babička by řekla, já bych do toho nejradši kopla. No jo, ale dobu, do který se narodíme, si nemůžeme vybírat. Jak je to nádherný moudro. Už jsem si na to vzpomněl. Nejlepší je se nenarodit, ale málo kdo to štěstí má. To je co? A babička, když kolikrát lamentovala, tak já jsem si vzpomněl na to, co nám říkal pan řídící učitel Řežábek. Nebuďme smutní, že růžovej keř je plnej trní, ale radujme se, že trnitej keř je plnej růží. Žaninko, papoušku, slyšela jsi to? Měl jsem moc rád když den končil a stmívalo se. A já jsem šel k babičce a k dědovi, který bydleli ve dvou velkých místnostech. My jsme obejvali jenom jednu místnost. Tam asi maminka bývala šťastná, protože ještě žil můj tatínek Adam. Ale u babičky byly dvě místnosti s oknama na jih. Jedna místnost byla veliká kuchyň a sousední místnost byl pokoj. Pokoj, kde byly dvě manželské postele, nad nima visely ve starodávných rámech, v oválných paspartách, oválný obrazy, nazvětšovaný. To bylo zvláštní řemeslo těch fotografů, kde z malý svatební fotografie nazvětšovali tvář nevěsty a tvář ženicha. A to byly tváře babičky a dědy. V den svatby. A ty obrazy tam měly dohlížet na to, aby celý život plnili to, co si při svatebním dnu slíbili. Věrnost a poctivost pro celý život. Taky se tvářili patřičně vznešeně na těch fotografiích. Padal ten soumrak a v kamnech praskal oheň. Hodiny tíkaly a do toho hrálo rádio. A když byla tma, tak zářily kulatý dírky ve dvířkách kamen a zároveň zářily žárovečky. Chtěl jsem říct v televizi, ne, v rádiu. To světlo pronikalo skrz dírkovanou zadní stěnu rádia a promítalo se jako bílý kulatý světýlka na zdi za rádiem. Z toho rádia zněla náladová hudba. Rytmická skupina, kterou řídí doktor Oldřich Letfus. Zábavná hudba, orchestr řídí Vilém Prokop Mlejnek nebo Rudolf Leo Vašata. To taky patří k našemu dětství. Babička sedávala na malý židličce u kamen. Chvilka spočinutí. Půjdeme na kutě, ne? Řekla babička. Taky říku, hezky spi, ať se ti něco hezkýho zdá. Dobrou noc. To rádio prostupovalo naším životem. I to, že jsem vám vyprávěl o té kuně, za to mohlo rádio. Končil jeden den dětství. To byl svět krásný, že byste si tu pohádku dali znova. Já hned. To dětství uplynulo tak rychle jako ta naše dnešní hodina, takže my vážení se spolu loučíme, tedy papoušek Žaninka a já, a přejeme vám jen šťastné dny a hlavně si musíme zapamatovat, jak to bylo, to, co jsem říkal. Když už se nám to povedlo, že jsme se narodili, tak hleďme, aby jsme něco zanechali po sobě tady na tom světě. To byly cíle všech, který jsem v dětství znal. Dřeli až do úpadu, ale byli si vědomi toho, že po nich zůstanou sady, obdělaná pole, grunt, to znamená stavení, že bude po nich památka. Takže co dodat? Děkujeme vám za vaši přízeň, děkujeme vám za dopisy, ať se vám daří a těšíme se na setkání u našeho pořadu někdy příště.
Pan Míšku, to jsem Mínko. Ahoj.